ตอนที่อยู่กับท่านพ่อใหม่ๆอยู่เย็นวันหนึ่งท่านพูดขึ้นมาว่าบางคนเขาว่าการปฏิบัติมีแต่เรื่องละอย่างเดียวแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่นะไอ้ส่วนที่ละก็ละไปแต่ส่วนที่ก็ต้องเจริญก็ต้องเจริญตอนที่ท่านพูดคำนี้เราไม่ได้คิดอะไรมากไปก็ฟังดูมันเหตุผลมันดีฟังมันง่ายๆแต่เพราะอะไรก็ไม่รู้เราดูความเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธทั่วโลกมันก็มีแต่เรื่องละอย่างเดียวเดือนที่แล้วตอนที่สอนไปทางนู่นนะทางแมสซาชูเซตส์มีคนก็ถามคนเกิดคนเกิดปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยจะอยู่ในโลกได้ไงก็มีแต่เรื่องละอย่างเดียวทำมาหากินจะทำยังไงปัญหาในสังคมปัญหาในชีวิตจะแก้ยังไงถ้าเป็นแต่ละนี่เป็นความเข้าใจผิดยิ่งตอนที่ไปประชุมอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนหนึ่งถามขึ้นมาไอ้ศาสนาพุทธนี่มันดียังไงในโลกเนี่ยทำให้คนเฉยเมยไม่สนใจอะไรนี่เพราะความเข้าใจเพศที่ว่ายิ่งเราฟังท่านบอกว่าต้องมีเวคะต้องมีเบื่อหน่ายการปล่อยวางเรารู้จักแยกออกส่วนไหนที่ควรจะปล่อยส่วนไหนที่ควรจะเบื่อไอ้ส่วนไหนที่ไม่ควรจะเบื่อเคยมีแม่ชีคนหนึ่งปฏิบัติธรรมกับท่านพ่อเล่าให้ฟังท่านพ่อสอนเขาว่าเวลาพิจารณาร่างกายพอส่วนไหนปรากฏขึ้นมากับจิตของเราเช่นเราเห็นตับเราเห็นไตเราเห็นท้องอะไรต่างๆนึกเผามันเลยท่านก็เผาเขาก็เผาไปอยู่ไปอ้าวกำลังเผาส่วนอวัยวะส่วนนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งปรากฏขึ้นมาก็ต้องเผาอีกส่วนก็ปรากฏขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นตับไปเลยบอกว่ามันก็เหมือนกับปลาที่กำลังย่างปลาอยู่ก็หันมาดูมันปลาว่ามันร้อนปลาที่ยังไม่ได้เผาเขาก็บ่นกับท่านพ่อมันเกิดเบื่อขึ้นมาท่านบอกว่าเราภาวนาเพื่อจะเบื่อก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ให้เบื่อในการทำที่ฉันทำบุตรคมก่อนนะเราทำเพื่อจะให้เบื่อแต่ไม่ได้ให้เบื่อในการทำก็ส่วนที่เจริญมากก็ต้องเจริญมากก็ต้องกระร้อนต้องมีฉันทะส่วนมากก็แปลว่าฉันทะความพอใจที่จริงมันคุณจะแปลว่าความอยากมันอยากทำอยากปฏิบัติอยู่ในสัมมาวายามะความเพียรชอบการทำให้ฉันทะเจริญเกิดขึ้นมาเรียกว่าพูดกันง่ายๆปลุกใจในการปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญของการเจริญปัญญาก็กิเลสของเรามีเล่ห์มีเหลี่ยมมากมายพอคิดอยากจะทำมันก็จะปล่อยให้เราทำสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เราสร้างจินตนาการขึ้นมาว่าการปฏิบัติของเรามันจะต้องรวดเร็วอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้มีอะไรที่ภูมิใจจะได้ออกมาอวดเขาบ้างอวดตัวเองบ้างก็แล้วแต่พอทำไปทำไปไม่เกิดปันตามนั่นกิเลสอีกส่วนหนึ่งบอกเห็นไหมเราไม่มีทางเนี่ยกิเลสมันหลอกต้องรู้จักวิธีไม่ถูกเข้าหลอกต้องมีอุบายในการปลุกใจในเช่นเวลาจิตใจของเราเกิดห่อเหี่ยวขึ้นมาต้องนึกถึงความดีของตัวเองบ้างที่เราปฏิบัติด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกับการภาวนาเช่นเรารักษาศีลก็ต้องฝึกสติระลึกถึงศีลของเราต้องฝึกสัมปชัญญะให้รู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่และผลออกมาอย่างไรบ้างเพื่อจะดูว่าเราการปฏิบัติของเราการกระทำของเราอยู่ในศีลหรือเปล่า แล้วก็ต้องมีอาตาปะก็ความเพียรพูดง่ายๆอยากให้มันเต็มใจเลยอยากจะทำให้มันดีจริงๆสามข้อนี่ก็เป็นคุณธรรมที่เราต้องสร้างขึ้นมาเวลาฝึกสติปัฏฐานแต่สติปัฏฐานมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันก็ต้องขึ้นอยู่กับศีลของเราและความเห็นของเราก็ต้องถูกต้องด้วยก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาในการรักษาศีลเช่นเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่โกหกที่นี่มีคนมาถามเรื่องที่เราไม่จ่ายเขารู้เปล่ารู้ถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะใช้ในทางที่ผิดเนี่ยต้องมีอุบายในการไม่บอกเขาโดยไม่โกหกรักษาศีลจะเป็นคนซื่อๆซ่าๆไม่ได้ต้องมีความรอบคอบในความรอบคอบนี่มันจะเป็นส่วนที่จะทำให้การภาวนาของเรามีหลักมีฐานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาใจมันเกิดห่อเหี่ยวขึ้นมาแล้วก็เบื่อตัวเองขึ้นมาต้องนึกถึงความดีของตัวเองบ้างอีกอย่างนะเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีของท่านผู้ชายเกิดศรัทธาว่าอยากจะปฏิบัติอย่างท่านบ้างเราถึงว่าท่านเคยมีปัญหามาใช่ว่าท่านเกิดมาปุ๊บเป็นอรหันต์ออกมาจากท้องแม่ท่านก็มีกิเลสเหมือนกันเหมือนกับเราบางทีหนักกว่าเราก็มีแต่ท่านต่อสู้ท่านเอาส่วนที่ดีของท่านมาใช้เราเองก็มีส่วนดีเหมือนกันพระชมเวลาเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปนึกให้มันกลายออกไปจนมันเกินตัวท่านนึกถึงว่าท่านก็มีความท่านมีปัญหาเหมือนกับเราเคยมีปัญหาแต่ว่าท่านเอาคุณธรรมที่ดีส่วนหนึ่งของท่านเอามาใช้มันแก้เราเองก็มีส่วนดีเราควรจะทำตามท่านบ้างดังนึกถึงเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นการปฏิบัติเมตตาตัวเองเพราะว่าเราต้องการความสุขที่เราไหว้ใจได้เราอยู่ในโลกนานพอสมควรแล้วเราเคยเห็นความสุขมาเป็นหลายแบบที่นี่เราต้องการความสุขที่เป็นส่วนพิเศษเพราะเรารักตัวเองจริงๆที่นี่ว่ามันเกิดเบื่อขึ้นมาต้องถามตัวเองรักตัวเองจริงหรือที่คิดแบบนี้ที่ยอมให้ความเบื่อเป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราต้องเห็นเขาว่าก็เป็นนิวรณ์ประเภทหนึ่งการท้อแท้การอะไรต่างๆก็เป็นนิวรณ์ทั้งนั้นนะเราไม่จำเป็นที่จะเอามาเป็นเราเป็นของของเราดูเขาดับได้เพราะเรารักตัวเองแต่ควรจะภูมิใจในวิชาของเราที่กำลังฝึกอยู่เพราะไหนๆเราสร้างความดีมาบ้างอยู่แล้วถ้าเราไปทิ้งมันก็น่าเสียดายแต่ความภูมิใจนี่มันต้องรู้จักละอายบ้างหมายความว่าเวลาใจมันคิดที่จะทิ้งหรือคิดที่จะทำอะไรที่ไม่สมควรเราควรจะถือว่ามันไม่สมควรกับเราเราเป็นคนดีกว่านั้นมันควรจะปล่อยให้จิตใจของเราคิดเหมือนเด็กเหมือนพวกวัยรุ่นที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยเอาแต่กิเลสเอาแต่ความรู้สึกอยากทำก็ทำไปไม่อยากทำก็เบื่อไปไม่ทำเราเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นไม่น่าจะให้ใจของเราเล่นแบบนั้นเราเป็นผู้ที่จะดูระยะยาวออกไปซึ่งเป็นลักษณะของผู้ใหญ่แต่หลักใหญ่ในการปลุกใจมันต้องมีความไม่ประมาทนึกถึงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันทำได้หลายอย่างดีสุดๆนะแล้วสุดๆแต่เรามีอำนาจในตัวที่พอจะ หลีกเลี่ยงไออันตรายทั้งหลายที่เกิดมาจากจิตใจของเราได้จะต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทจะได้ทำให้เรากระเดือดร้อนอยากจะสร้างความดีขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวเองจากภัยทั้งหลายทั้งภายนอกภายในสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามละไปเพราะเราเห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ดีเราควรจะเจริญเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเราพยายามเกิดความเบื่อหน่ายในกิเลสทั้งหลายแต่อย่าไปเบื่อหน่ายในการสร้างมรรคมันนี่เป็นลักษณะของคนที่จะเป็นคนพิเศษขึ้นมาละในส่วนที่ควรจะละและยินดีในการละส่วนนั้นและยินดีในการเจริญส่วนที่ควรจะเจริญที่ปลูกความยินดีนี่แหละมันส่วนสำคัญมากของการเจริญปัญญาก็ส่วนมากเรานึกถึงปัญญาในทางศาสนาพุทธมันไปถึงหนึ่งนู่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุญญตาอะไรไอ้พวกตาทั้งหลายแต่ที่จริงปัญญามันพื้นฐานอย่าไปมองข้ามนะเพราะพื้นฐานนี้ก็ต้องใช้ความรอบครอบกิเลสเกิดขึ้นมาต้องรู้จักจำได้โอ้นี่มันกิเลสนะถ้าเขามีได้มีเลียมีอุบายบางทีเขาก็จะปลอมตัวมาเป็นธรรมะสั่งสอนเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่สอนในทางที่เราเป็นไปไม่ได้พอเป็นไปไม่ได้เกิดท้อใจขึ้นมาในกิเลสใดกิเลสท้อใจนี่มันจะเอามันจะกินการปฏิบัติของเราไปหมดวิธีดีที่สุดเราก็เทว่างานนี่มันงานใหญ่แต่งานใหญ่มีลักษณะที่ว่าก็ต้องแบกออกเป็นงานเล็กๆเล็กๆเล็กๆหลายอย่างเราก็ยินดีทำงานเล็กๆของเราโดยไม่ได้ท้อใจและไม่ได้ดีเตียนตัวเองเพราะงานของเราอย่างแรกอยู่เพราะว่ามันงานละเอียดงานละเอียดก็ต้องใช้ความรอบคอบการปลุกใจนี่เป็นส่วนสำคัญมากของการเจริญปัญญาเพราะทำให้เรารู้จักเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสทั้งหลายจนเราเอาชนะได้ตรงนี้แหละที่ฝึกปัญญาอย่างดีที่สุดผู้ชายปัญญาเป็นปัญญาที่ทันกับเหตุการณ์เป็นปัญญาที่มีความรู้รอบตัวเพราะมันต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทที่รอบตัวเราเพราะปัญญาส่วนละเอียดกว่านั้นปรากฏขึ้นมามันก็ต้องมีมาจากในนี้เป็นพื้นฐานแล้วต้องมีรอบความรอบคอบยิ่งกว่านี้เองเพราะฉะนั้นงานของเรากิเลสอันไหนที่เกิดขึ้นมาก็ต้องดูต่อสู้กับเขาจะเป็นกิเลสเล็กกิเลสน้อยกิเลสใหญ่อะไรก็ไม่สำคัญขอให้ต่อสู้กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจนปัญญาของเรามันเกรียงไกรรอบตัวนั่นเป็นปัญญาที่สมควรที่จะเจริญความรู้ที่ลึกกว่านี้อย่างท่านพ่อหลีเคยบอกไว้ก่อนที่พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ทั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ทำพระองค์ให้เล็กที่สุดถ่อมตัวว่ากิเลสตัวไหนที่กว่าปรากฏขึ้นมาก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตัวนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กยังไงก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้นะปัญญาของเราก็จะต้องเจริญ